σου το χρώμα φέγγει ακόμα. Και των ματιών σου το χρώμα πόσο ακόμα. Από σένα μου έχει μείνει το όνομά σου το μισό. Αλλά ξεχνώ τη φωνή σου να η ποινή σου. Δεν συγκρατώ τη μορφή σου να η ποινή σου. Το όνομά σου το μικρό ξανά δεν θα πω. Μήπως και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα πιάσω ρούχα μου παλιά. Και θα φορέσω κατά κόκκινα φιλιά.
35 λεπτά μετά τις 6 μαζί μας η Camelot, μια εταιρεία 40 χρόνων με τα πασίγνωστα πιστοποιημένα αμερικανικά φίλτρα Imperial, είναι βραβευμένη για τα συστήματά της καθαρισμού του νερού. Για καθαρό νερό που πραγματικά χρειάζεται η οικογένειά σας για να είναι υγιής. Με το χαμηλότερο κόστος, μισό λεπτό το λίτρο και την ανώτερη ποιότητά του, φιλτράει πάνω από 15.000 λίτρα νερό ή για ένα ολόκληρο χρόνο χρήσης, όποιο έρθει πρώτο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-955-7590 για να δείτε το Imperial από κοντά. Camelot, συνώνυμη με την πρόληψη και την καλή υγεία.
Να σας πούμε ακόμη ότι η ΜΑΠΕΗ, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δομικών υλικών σε όλο τον κόσμο, γιόρτασε τα 20 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 του μήνα σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας. Η εταιρεία διαθέτει μια τεράστια γκάμα προϊόντων και με τα υλικά της έχει υποστηρίξει την κατασκευή σπουδαίων κτηρίων όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, την ολοκλήρωση της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη και την αναστήλωση και φροντίδα της Καπέλας Σιστίνα. Η μοναδική τεχνογνωσία της ΜΑΠΕΗ προέρχεται από τα 85 χρόνια εμπειρίας της σε όλο τον κόσμο. Πάμε τώρα, Γιώργο μου, να ανοίξουμε και τα της πανδημίας και τα του COVID.
Η οποία δεν μας ξεπερνάει, δεν μας ξεχνάει μάλλον με τίποτα.
Να συνδεθούμε με τον καθηγητή κλινικής ιολογίας, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της.
Εμείς για την αποδοχή της. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Έχουμε κάθε μέρα πάνω από 10.000 κρούσματα και έχουμε και περιορισμένο αριθμό τεστ. Αυτό τι σημαίνει, πόσος είναι ο κόσμος που πράγματι νοσεί?
Συγγνώμη, και εκτίμηση ότι μέσα στον Ιούλιο, αυτό είναι ένα αρνητικό σενάριο βεβαίως, μπορεί να πάμε στα 25.000 κρούσματα ημερησίως.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Βρισκόμαστε σε μια φάση ανωδική. Σε ό,τι αφορά την ανίχνευση των κρουσμάτων, είναι εμφανή πλέον η επέλαση των νέων οικοπαραλλαγών Β4, Ω4, Ω5, όπως είναι ευρύτερα γνωστές. Και αυτό αντανακλάται σε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία και άλλες χώρες. Η Πορτογαλία το έχει περάσει ήδη, βρίσκεται πιο μπροστά στην πανδημία σχέση με εμάς. Εκεί η διάρκεια του πανδημικού, του κύματος, του έκτου κύματος όπως ονομάστηκε, είχε περίπου διάρκεια 4 με 6 εβδομάδες και συνοδεύτηκε με αύξηση των νοσηλιών και των θανάτων. Θεωρώ ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στη δικιά μας περίπτωση. Ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων για τις επόμενες 4 με 6 εβδομάδες. Δεν είμαστε ακόμα λοιπόν στο μέγιστο σημείο, στο peak όπως λέμε. Θα έχουμε κάθε μέρα και μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και όπως αναφέρετε και εσείς και σχολιάσατε, ο αριθμός των τεστ δεν είναι τόσο ψηλός όσο είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Βέβαια δεν είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά είναι χαμηλό σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε. Και μην ξεχνάμε και την υποδήλωση, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω επίσης, ότι αρκετοί συμπολίτες μας ελέγχονται μόνοι τους, βλέπουν το αποτέλεσμά τους και δεν προσέρχονται για ένα θεσμικό τεστ που να δηλώνεται στο Εθνικό Μητρό Ασθενών COVID και να καταγράφεται επισήμως. Οπότε έχουμε σίγουρα και την παράμετρο της υποδήλωσης που δηλώνει ότι τα 10.000 κρούσματα που ανοίχθηκαν σήμερα πιθανά να είναι, όχι πιθανά, σίγουρα είναι πολύ πολύ περισσότερα.
Οι σκληροί δείχτες είναι χαμηλά, όπως είπατε κι εσείς. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος, ακόμα και με 9 νεκρούς, νομίζω είχαμε χθες 9, και με ένα νεκρό την ημέρα, προφανώς κανείς δεν είναι ικανοποιημένος. Αλλά είναι χαμηλά.
Είναι ικανοποιημένος, όμως κοιτάξτε, να δείτε, έχουμε μια αύξηση των νοσηλιών περίπου 30%.
30%. Οι διασωληνώσεις, και αυτές νομίζω είναι χαμηλά.
Και είναι, νομίζω, 97-98 άτομα, αν να πατώμε.
Ναι.
Αλλά η γνώμη μου είναι ότι σίγουρα οι ονομαζόμενες κλινικές είναι από πάρα πολύ σημαντική για το σύστημα υγείας και δείχνουν την πίεση στο σύστημα, αλλά η οικονομία επίσης μπορεί να πληγεί από άτομα τα οποία νοσούν και τα οποία αποουσιάζονται από την εργασία τους. Οπότε εκεί πρέπει να δίνουμε αντίστοιχη βάση για να αποτρέπουμε όσο γίνεται τη διασπορά τέτοιων στελεχών.
Μάλιστα.
Έχει ανοίξει και μια συζήτηση για τέταρτη δόση, κύριε καθηγητά, η οποία θα αφορά στα άτομα άνω των 30 ετών. Η οποία όμως δεν θα είναι υποχρεωτική, αν καταλαβαίνω σωστά. Ποιος κόσμος πρέπει να την κάνει, είναι μόνο ηλικιακή η σύσταση?
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις όπως σήμερα δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θεωρεί και είναι άνω των 30 και θεωρεί ότι χρειάζεται έξτρα προστασία, μπορεί να προσφύγει στην δεύτερη αναμνηστική ή τέταρτη δόση, όπως την ονομάζουμε. Mm. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που το έχει εφαρμόσει αυτό. Οι υπόλοιπες χώρες έχουν εστιαστεί στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες άνω των 60 και σίγουρα σε ευπαθείς ομάδες που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας και κυρίως τους ανοσοκατασταλμένους. Νομίζω ότι αυτές είναι οι σίγουρες ομάδες που κινδυνεύουν. Νούμερο ένα στόχοι του κορονοϊού για να τους οδηγήσουν στο έσχατο σενάριο σε νοσηλεία, σε νοσοκομείο. Και νομίζω ότι αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε. Θα έδινα ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, να σας πω την αλήθεια, γιατί υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες που δεν το έχουν κάνει αυτό στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι σημαντικό να καλύψουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση αυτή τη φάση και τους ευάλωτους και ηλικιωμένους με τέταρτη δόση.
Εδώ λένε το εξής, κύριε καθηγητά, πάρα πολλοί, πολλές οικογένειες. Δηλαδή λένε, αφού εγώ νόσησα πριν από 6 μήνες, λογικά έχω αντισώματα, αλλά δεν χρειάζεται να πάω να κάνω τώρα την τέταρτη δόση. Είμαι ασφαλής γιατί έχω αντισώματα. Ισχύει αυτό με τις υποπαραλλάξεις στην ομικρον 4 και ομικρον 5?
Τα βιβλιογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι οι νέες αυτές οι υποπαραλλαγές μπορούν να διαφεύγουν του ανοσοποιητικού συστήματος και των προηγούμενων ανοσολογικών απαντήσεων από τα προηγούμενα στελέχη. Οπότε αυτό δεν ισχύει σε σημαντικό βαθμό. Και επίσης, μην ξεχνάμε τη γενική ανοσολογική κατάσταση, η κατάσταση υγείας του κάθε ατόμου, η οποία μπορεί να ποικίλει. Κάποιος μπορεί να παράγει τη σώματα ως απόκριση στον ιό και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Και άλλος να ο τίτλος αντισωμάτων, όπως ονομάζουμε, να ελαττώνεται πάρα πολύ συντομότερα. Οπότε δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Γενικά νομίζω ότι πρέπει να σε αυτή τη χρονική στιγμή να δώσουμε λίγο βάση και πάλι στα μέτρα ατομικής προστασίας, όπου θεωρούμε, έχοντας αποκτήσει πλέον και την εμπειρία, τη χρήση μάσκας και στις αποστάσεις, ιδιαίτερα σε στις χώρους και ιδιαίτερα αν επιτρέπεται μια προσωπική σύσταση σε επαγγελματικούς χώρους όπου υπάρχει αναγκαστικός συγχρονισμός εργαζομένων.
Μάλιστα. Και παραμένουν και αρκετές ώρες στον ίδιο χώρο, έτσι.
Ακριβώς, και οι συνθήκες μπορεί να είναι δύσκολες και νομίζω ότι η μεταδοτικότητα που έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι μεγαλύτερη σε αυτές τις δύο παραλλαγές επιβάλλει εντός εισαγωγικών, όχι δια νόμου, αλλά διασυνειδήσεως και διακοινής πρακτικής και εμπειρίας να επανέλθουμε για αυτό το 8ωρο της εργασίας που όλοι μπορούμε να είμαστε, να συγχρονιζόμαστε με άλλους συναδέλφους μας σε ένα κοινό γραφείο, σε ένα κοινό χώρο, να χρησιμοποιήσουμε λίγο τη μάσκα μας για να προστατευτούμε οι ίδιοι.
Μάλιστα. Κύριε Σουρβίνο, να σας ευχαριστήσουμε
πάρα πολύ
για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Εγώ χάρηκα για την συνομιλία.
Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής κλινικής ιολογίας, ο κύριος Γιώργος Σουρβίνος. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
μαύρα ντυμένη, πλατεία μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα.
Λοιπόν, είχε δίκιο ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Αντώνη Μορτέγη, ξέρεις πώς θα ήταν το όνομα του Δημήτρη Σταυρακάκη, ήταν τράπερ, να σου πω. DMST. DMST, νύσφα.
Γιατί κόβεται το τραγούδι που είναι πολύ ωραίο.
Μήπως ραπάρεις.
Όχι.
Μας έλεγες ότι είδες μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια.
Ναι.
Για πρώτη φορά το 1984. Σε ένα πολύ γνωστό κέντρο των Αθηνών.
Το μεγάλο, το μικρό, δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα το μεγάλο. Στο τέλος του σύγκρου.
Και είπε ο Αντώνης Μορτάκης που σας χωρίζει.
Ναι.
Έχετε μια μικρή διαφορά, δεν έχετε πολύ μεγάλη.
Ναι, ναι.
Συμπλήρωσε με το θα σέβεστε. Δημήτρη Σταυρακάκη, θα σέβεστε.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν
εκεί, εκεί για πρώτη φορά την είδα τη συγκεκριμένη. Να το πούμε, την Άννα Βύση.
Ναι.
Και μετά, έτσι τώρα για να. Εντάξει.
Εντάξει,
την ξανασυνάντησα. Το 1989 έκανε εκπομπή μουσική στον Αντένα, στο ραδιόφωνο, που εμείς πριν είχαμε δελτίο ή αθλητικά το μεσημέρι. Και έλεγε: άντε, τελειώνετε.
Είχε κάνει ερχότανε, και σοου,
ερχότανε μέσα στο στούντιο με κάτι σακούλες με δίσκους και φώναζε: άντε, τελειώνετε.
Ορίστε, λοιπόν, βλέπεις ποιος είναι ο πραγματικός boomer.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αυτό είναι ο πραγματικός boomer.
Το 1984 την είδα πρώτη φορά.
Και η ίδια η Άννα Βύση θα θέλει να το ξεχάσει αυτό.
Το 1984 την είδα για πρώτη φορά την Άννα Βύση.
Που λες εμένα boomer.
Τόλμησες
να πεις. Τόλμησες να πεις στον Πογιόπουλο boomer και σου είπε πάρ' το πίσω.
Ναι. Σωστό, ναι. Σωστό.
Παρακαλώ.
Ελάτε, κύριε.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Είπες τη λέξη 1984 στην ίδια πρόταση μαζί με το Άννα Βύση.
Την είδα την Άννα Βύση για πρώτη φορά τότε. Άνοιγε το πρόγραμμα σε συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Συγκρού.
Μάλιστα.
Νεαρό κοριτσάκι ήταν.
Να σε ενημερώσω ότι έχει περάσει το Millennium.
Ναι.
Και είμαστε στο 2022.
Και το πρόβλημά σας ποιο είναι, κυρία μου.
Μιλάμε.
Εσείς το πρόβλημά σας ποιο είναι, κυρία μου, για να καταλάβω.
Μιλάμε για το παρόν. Και για το μέλλον.
Για το μέλλον. Όχι, μιλάμε για το παρελθόν όμως.
Σε άλλη ενότητα.
Όχι, όχι, κάνατε λάθος. Λοιπόν, μιλάμε για το παρελθόν, γιατί το λέμε τότε που πρώτη είδαμε.
Όπως είπε ο κύριος Σταυρακάκης.
Κοιτάτε εσείς που στο λες παιδούλες εδώ.
Σε περίπου μία ώρα έχει αγώνα.
Και είστε μικρές, νεαρές.
Να πω λίγο για τον κόσμο.
Παρακαλώ, πες.
Σε μία ώρα από τώρα έχει αγώνα και επομένως.
Αγώνα δρόμου.
Τα δρομολόγια του τραμ στη γραμμή 6, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Θα έχουν προσωρινά τερματικό σταθμό της στάσης στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η κυκλοφορία στο δίκτυο του τραμ θα αποκατασταθεί. Και τι άλλο, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, από τις 7 έως το πέρας του αγώνα, το κέντρο της Αθήνας και η κάθος Λεωφόρου Συγκρού θα είναι κλειστά. Το διαβάζω αυτό, παιδιά, γιατί έπρεπε να ψάξω να βρω τι είναι, γιατί έλεγε ο Δημήτρης ότι έχει αγώνα στις 8. Το νου σας. Επίσης, θυμίζω ότι έχουμε προβλήματα Κηφισό, Κηφισία σε ανατμήματα και παραλιακή προσάλιμο.
Λοιπόν. Για την ιστορία πάντως, η μεθυσμένη πολιτεία της Άννας Βύση κυκλοφόρησε το 1980, έτσι για να έχουμε μία εικόνα των... Και αναφέρεται στη Μεσσηνία, Γιώργο μου.
Σωστό, από την ομώνυμη σειρά. Υπήρχε και μία ομώνυμη σειρά που έπαιζε στην ΕΡΤ.
Εντάξει, εγώ το ξέρω.
Τι θες, Νίκο μου.
Εσείς πότε γεννήθητε, κύριε...
Αυτό πράγμα το ξέρει ο κόσμος. Τι τώρα ενδιαφέρει τον κόσμο, τώρα αυτός που είναι τώρα, αυτός τώρα που είναι στην Κηφισίας μέσα στην κίνηση ή είναι στην Εγνατία έξω από το Πολύμηλο. Εντάξει, είναι στην Αλεξανδρούπολη.
Θα πάρει κουράγιο.
Τι τον ενδιαφέρει τώρα, πότε έχω γεννηθεί εγώ.
Εσύ το 1984 πήγες και είδες την κυρία Βύση.
Ναι, ναι. Εντάξει.
Πότε γεννήθηκε.
Όποτε έχω γεννηθεί.
Η αρχαιολογική υπηρεσία θα γνωρίζει.
Πότε γεννήθηκε.
Η αρχαιολογική υπηρεσία, όπως λέει η κυρία Βύση. 13 χρονών.
Η κυρία Βύση πολύ καλά έκανε και κάνει και συνεχίζει να κάνει, να ηθαλεί. Εσύ 13 χρονών.
Και εγώ ηθαλή.
Τι ήθελε στην Άννα Βύση.
Τι αυτό σε πειράζει. Αυτό σε πειράζει.
Τον πήγε ο θείος του Νίκο.
Στη μάνα σου το είπες ότι πήγαινες μπουζούκια στα 14.
Σου είχε πάρει η νταντά σου και πήγε.
Κοίτα, να δεις, παίζει πολύ άσχημα από Γιώπουλος, αλλά δεν πειράζει.
Παίζει.
Στα νόγια τον περιμένουν. Τον περιμένουν στα νόγια, αλλά δεν πάει.
Θα του κάνουν τραπέζι.
Ναι, πες το και έτσι.
Είναι
δημοφιλής. Ναι, μάλιστα.
Παιδιά, πρέπει, πες μας εσύ τι έχεις, Δημήτρη μου, από έτσι, από τα σπορ.
Έτσι, από τα σπορ ότι ο Καλάθης τελειώνει, ότι η Μπαρτσελόνα δεν συνεχίζει.
Ο Καλάθης στον Παναθηναϊκό δεν ήταν.
Ναι, πριν από χρόνια.
Α, τα έχω μπερδέψει.
Έχει κάνει δύο θητείες.
Όχι, όμως βλέπετε ότι έχει βελτιωθεί.
Έχει δύο θητείες.
James, Jimmy, πώς το είναι το μικρό του.
Νίκ. Εντάξει. Πολύ δυνατή.
Και δεύτερον, μπορεί να υπάρξει μια τρίτη θητεία. Αν όχι στον Παναθηναϊκό, σε άλλη ελληνική ομάδα.
Δεν έχει σχέση. Τώρα να δούμε.
Ξέρεις.
Στον ΠΑΟΚ πριν από λίγο ανακοινώθηκε η ανανέωση συνεργασίας με τον αυστριακό χαφ τον Σβάρπο για 2 ακόμα χρόνια.
Τεχνικό διευθυντή έχουν εκεί.
Έχουν. Ο Στέφανος Τσιπάς πέρασε με 2-1 σετ τον Γκορίν, τον Αμερικανό, και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά της Μαγιόρκας. Παίζει αύριο με τον Μπονζί το Γάλλο στον ημιτελικό. Περιμένουμε και μεταγραφές, επισημοποιήσεις μεταγραφών από τον Ολυμπιακό σήμερα. Και στις 8.30 έχει την Εθνική Πόλεμο που παίζει με την Ιαπωνία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ανδρών.
Ωραία τα είπα. Ναι.
Παρότι αρχαίος, όπως λέει ο Μπογιόπουλος.
Καλά, το αποδεικνύουν οι αριθμοί.
Εντάξει, δεν είναι κακό τώρα. Συγγνώμη, είναι κακό αυτό.
Εγώ δεν κάνω ageist σχόλια, να με συγχωρείτε.
Συγγνώμη, αυτό το age τι σημαίνει, γιατί εμείς είμαστε λίγο από το μιλοπόταμο.
Δεν διακρίνω τους ανθρώπους με βάση την ηλικία τους.
Πάντα σε συμπαθούσα, παιδί μου. Πάντα.
Οι boomer από το μιλοπόταμο έχουν πάντα ενδιαφέρον.
Πάντα σε συμπαθούσα εγώ. Είδες, πάντα έλεγα ότι είναι καλό κορίτσι αυτή η κοπέλα.
Εννοείται ότι είναι καλό.
Ο ηλικιακός διαχωρισμός λέγεται ageism.
Εντάξει. Τι κρύβει ο ηλικιακός διαχωρισμός και έναν ηλικιακό ρατσισμό.
Βεβαίως, προφανώς. Μα αυτό είναι.
Πάντως, για να σας αφήσω, ευτυχώς στον αθλητισμό τα πρότυπα που έχουν τα παιδιά είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Κώστας Τσιμίκας.
Respect στο Γιάννη Αντετοκούμπο.
Είναι και κάποια άλλα παιδιά.
Ο Δημήτρης Αραβάκος.
Εντάξει, πήγαμε πολύ παλιά.
Στα δικά του τα παιδιά πήγες.
Εντάξει, πήγαμε πολύ παλιά. Ο Γιώργος Παγάνης έχει προλάβει το ΑΚΑ γεμάτο να παίζει ο Σαραβάκος και
όχι,
γεμάτο το ΑΚΑ.
Το έχω προλάβει. Ήμουνα μέσα εγώ. Όταν ήταν γεμάτο το ΑΚΑ.
Ευτυχώς ο αθλητισμός έχει τέτοια παιδιά πρότυπα και δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά που γίνανε χθες.
Θέλω να σας πω κάτι για τον Γιώργο το Σαραντάκο. Έλα,
να μιλήσω
για τον Γιώργο το Δημήτρη.
Παιδιά, πρέπει να χαιρετήσουμε.
Είπες για τον Γιώργο το Σαραντάκο.
Για τον Δημήτρη του Σαραβάκου. Να σας πω κάτι. Ήθελα να σας πω κάτι, Γιώργο. Πέρσι είχε έρθει στην Καρδαμίλη για ψάρεμα, παιδιά. Και έγινε χαμός. Χαμός.
Έπιασε τίποτα.
Ναι.
Α, ωραία.
Ναι, έκατσε πολλές μέρες. Καλά πήγε.
Γεια σας, γεια σας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνδρομή, για να βγει η σημερινή εκπομπή, γιατί είχαμε θέματα που δεν τα γνωρίζαμε. Τα κάνουμε τώρα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε θερμά το Δημήτρη το Σταυρακάκη. Το είναι.
Ή αλλιώς γνωστό και ως
DMST.
DMST.
Νίσφα. Ναι, τι τραβάω, Χριστέ. Έμαθε να κάνει. την Κορίνα τη Μαντάγαρη. Το special guest του Νίκου του Μπογιόπουλου. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μορτάκη που ήταν κοντά μας στην κονσόλα του ήχου. Την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη που ήταν κοντά μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Την κυρία Δήμητρα Πανούνου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το Γιώργο μου τον Παγάνη μου.
Αναστασία Γιάμαλη.
Αύριο ελπίζω καλύτερα με πιο πολυφωνή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη τον Μύτη και μετά έπεται η υπέροχη εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου που εύχομαι να μην μπει μου μπουμεριές.
Χαίρετε.
Γεια σας.